Мне, тебе, нам сказка на весну.
Прыгнаў аднойчы вецер газету, што згубілі ля пралеску дзеці, калі ў грыбы хадзілі. Знайшоў яе пад елкай неспадзявана вожык. Адна бяда, газеты сам прачытаць не можа. Паклікаў ён лісіцу з мядзведзям, дабрадзеем, ды і яны не вельмі ў чытанні разумеюць. Звернуліся да бусла, што гнездаваў на школе, які чуваць кумекаў у грамаце найболей. І той пераклектаў ім, што Байканура скора у ракеце касманаўты адправяцца да зораў. І вось па цёмнай пушчы на пералесках хутка пайшла, загаманіла пра гэта дзіва чутка. Шмат хто ў яе не верыў, але была немала адважных, што да зора ўляцець паспрабавала б. І сярод іх, хто б думаў, быў і мураш Бадзіна, які любіў залазіць на стромкія хваліны. І з вышыні паднебнай глядзіць на сонца зоры ды марыць пра вандроўку ў захмарныя прасторы. І хоць ніхто не раіў здарацаў мурашыных рызыкаваць дарэмна за свет ляцець Бадзіна, нікога ён не слухаў і праз лясы разлогі, узяўшы кій ды компас, падаўся ў дарогу. Блукаў, ішоў ён доўга па нетрах невядомых, пакуль не апынуўся каля аэрадрома. Ды тут ён схамянуўся. А як ляцець адгэтуль, калі няма ў Бадзіны ніякага білета? Аж чуе, каля касы гавораць пасажыры: «Лячу ў Арджанкі Нідзе, а я ў тайгу Сібіры! А я да Байканура, там мой сыночак мілы». І тут ідэя раптам Бадзіну асяніла. А што калі забрацца ў кошык да бабулі? І вось ужо сядзіць ён, схаваўшыся пад дуляй. Сярод гасцінцаў розных, што везла маці сыну, хаця б ніхто не заўважыў, хвалюецца Бадзіна, але прыйшла пасадка. І адлягло на сэрцы, і самалёт узняўся, як лёгка крылы вецер. Хацеў зірнуць Бадзіна, ці карабель харошы, да ўбачыў сцюардэсу і зноў схаваўся ў кошык. А там і не заўважыў, як ахінула стома, і ён заснуў нібыта ў роднай пушчы дома. Ці доўга спаў, ці мала, таго і сам не знае, прачнуўся толькі помніць за новым небакраем. Калі матора ўзмоўкла грымець грымуча рэха, калі да самалёта высокі трап пад'ехаў, гурмою пасажыры пайшлі ў вясёлым гуле, за імі падалася з гасцінцамі бабуля. І трапіла адразу ў абдымкі свайго сына. Ну як, здорова, мама? Хочеш, іди в машину. Ось бачиш, синку, жива, хоча й постарела. Як добре, що ти у гості нарешті прилетіла. Поки йшла гамонка, вандровник наш Бадіна поспів прихаращитися перед тим, як кош покине. І он вийшов і подався туди, де зяла сонце. І ніякий слуп в'ялізни гарев на горизонті. Такою вперше он убачив. Невже гэта, здзівившися, подумав, космічная ракета. І вперше страх нейкий у сябе адчув Бадзіна. Малюсенький он такі, перед такою махінаю. Мо лепш сядзеў бы дома, а то аж неяк млосна ад думкі, што сабраўся летець у сцюжны космас. Але ж і адступаць як, калі ўсе ў родным краі пра гэта падарожжа на кожнай сцежцы знаюць. Ды і карціць самому пабачыць дзівы свету. Помалу абышоў ён касмічную ракету, якую да палёту знаць людзі рыхтавалі і правялялі уважна ўсе часткі і дэталі. Таму мо не звернулі ўвагі на Бадзіну, а той па матчах спрытна дабраўся да кабіны. Нырнув у глыб ракеты, дзе між дратоў утулак дзівосных апаратаў знайшоў сабе прытулак. Прылёг. Але не спіцца яму ад хвалявання. Прыйшлі два касманаўты ў кабіну на світанні. Правялілі прыборы. Гатова ўсё як трэба. І гул малакаргомны узняў ракету ў неба. І тут адчуў Бадзіна груз, перагрузкі цяжкі, а потым наступіла дзівосная безважкасць. Каб не ўчапіўся добра за нейкую там скрыню, напэўна, стаў бы плаваць ды лётаць па кабіне. Праз нейкі час абвыкся. Гучалі тэлехвалі, і ён чуў, як касманаўты зямлі рапартавалі, што ў іх усё ў парадку, да працы прыступілі, салют касмічназорны ўсім перадаць прасілі. Калі ж іх сном глыбокім стамлёных агарнула, Бадзіна асцярожна пакінуў свой прытулак, знайшоў запасы ежы, падсілкаваўся, потым праз люк палюбаваўся нябёсаў пазалотай. А ў тэлескоп як глянуў, ён на зямлі прасторы ўбачыў акіяны, даліны, рэкі, горы, знаёмыя мясціны, баравіковы ельнік, сярод густой ажыны свой родны муравейнік. Ад радасці здзіўлення пра ўсё забыў Бадзіна. «Глядзіце, як лячу я!» – гукнуў ён у кабіне, нібыта яго голас мог даляцець дадому, да нарачанскіх нетраў, да блізкіх і знаёмых. Ён толькі касманаўта ўзбудзіў, якія дужа здзівіўшыся спыталі: «Адкуль ты ўзяўся, дружа? Ды ты ўжо не хавайся, цяпер нас будзе трое, работу падшукаем і для цябе, героя. Пра тое, што ты з намі ў рапарце адзначым, над можаш інтэрв'ю даць пад тэлеперадачы». Цяпер, як паўнапраўны ўжо касманаўт, Бадзіна даследаваў з усімі прадзорныя глыбіны. Шырот паўночных ззянні, камета агністых грывы, дзівосных серабрыстых аблокаў пералівы. Нагледзеўся ён столькі ў палёце дзіўным гэтым, што над сябрам не змог бы ўсё расказаць за гэта. Таму, калі палёт іх праграмны завершыўся, і карабель касмічны, дзе трэба, прызяміўся, і касманаўта гучна віталіўся, Бадзіна кабіну непрыкметна ў той мідусні пакінуў. Калі ж яго адсутнасць заўважылі, далёка ўжо ішоў ён стэпам квітнеючым шырокім. Ішоў, ехаў доўга ў дажджы і сухавеі, ды хто ўсё прыгадае Бадзіна адысею. Адно калі вярнуўся ў свой стажок жывічны, усе жыхар лесныя яго сустралі зычна. Сустралі як героя і расказаў усім ён пра ўсе свае прыгоды і падарожжы дзіўным. І сёння, калі часам заглыбіцеся ў нетры, дзе векавыя хвоі шумяць пад веснім ветрам, дзе нарач хваі сініць і звон стаіць птушыны, пачуеце вы гэту пра мураша быліну. Thank you.
песне.
Тата купив три оловки. Пригожі я. Усі три однолькові. «Я не три брати», – сказав тата. «Але ні в один покуль малювати не вміє. Ми їх завострим і поспробуємо навучити». Завострив тата оловки і роздав. Один – Іринце, другий – Веронічце, а третій – собі поклав. Узяли папіру, сіли за стол. Іринчин оловок дом намалював і дим з коміна. Татав зайчика ліс, а Віронічин – нічого. «Ну так рисочки і крамзульки різні я». «Що гэта твой оловок не хоче старатися?» – питається тата у меншай дачки. «Ні, сама не відаю», – отказує тая. «Нездольний, відаць, трапіўся», – сказала Іринка. «Треба выкинуть и купить новый», – порешила малая. «Э, не, так нельга. Ён же не виноваты. Яго просто яшчэ не навучили». И почали тата с Вероничкой у двоих оловку показывать. Вероничка трымае оловок, а тата яе руку. И разом выводять. Оловок урэшце зразумеў, чаго от яго хочуць, и стараться пачаў. Цяпер вучыла ўжо толькі адна дзяўчынка без таты. З гэтага дня кожны вечар яны займаліся вучобай. І з кожным днём атрымлівалася лепш і лепш. А неяк Веронічка сказала: «Паглядзі, тата, які разумны мой аловак, ужо ўмее і мячык, і грыбок маляваць, а хутка і ёлачку намалюе». Алесь дрэнна піша дыктанты. Но памылка на памылцы. Каб хлопчык трохі падцягнуўся, настаўніца параіла часцей пісаць дыктанты дома. Вечарам Алесь прынёс тату падручнік і сказаў: «Дыктуй, тата, буду вучыцца пісаць без памылак». Тата ахвотна дыктуе, Алесь старанна піша. І так некалькі дзён запар. А потым тата адклаў падручнік у бок. «Садзіся, сынок, і пішы», — сказаў ён. «Сёння буду дыктаваць на памяць». Алесь выводзіць сказ за сказам. «На дварэ адліга, радасна свеціць сонейка. На вуліцы з'явіліся лужыны. Я не магу прайсці міма, абавязкова ўлезу ў ваду». Алесь глянуў на тату. «А пра каго гэта так?» «Пішы, сынок, пішы». Алесь працягвае пісаць. «Прыйдзеш дадому увесь брудны, мокры, вось маці і работа, а яна хацела адпачыць». Дренний диктант ти, тата, придумав, почервонів до вушей Олесь. Нічого я не придумав, сказав тата. Вечером, зробивши уроки, Олесь вирішив, що завтра він напише зовсім інший диктант. «Я самый мощный на свете», — сказал Стасик деду. Дед недоверливо озернул на внука. «Не уже? Значит, ты мощнейший за тату?» «Ага». «И за меня не?» «Ага». «И навод за слона?» «И за слона». Дед только покрутил головой и ничего не сказал. А Стасик, как показать, який он мощный, подняв великий камень і перенес його від ганка до плота. «Ну, конечно, ти дуже хлопчик», – сказав дід, – «але усе ж не самый мощный на світі». «Не, я самый мощный», – стояв на своїм Стасик і навіть покривдився на діда, чому той не вірить йому. «Що я ще тобі поднять?» – спитав у діда. Дід усміхнувся. «Подніми асфальт». «Асфальт? Як же я його подніму, коли він у землю урос? Гэтага ніхто не зробить». «От, ади, ходи сюди». І дід підвів Стасіка до пухлинки. Розриву на асфальті. Пригледівся Стасік. «О, а гэта, оказывается, зелёний парастак перебив асфальт і тягнеться у гору до сонця». «Бачиш», – сказав дід, – «кволы парастак зробив тое, що не змог ти, дуже хлопчик». Стасік, схилившися, довго глядів на парасток і уже не настоював, що він саме моцний на світі.
Zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację i tylko ustami mlasnął. Miał położyć się, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził.
Na tam stanie siedzi, nic nie robi, co?
Яцькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! Сёння гутарка пойдзе пра найбольш небяспечныя рыбы ў свеце. Яны забіваюць у сярэднім каля 6 чалавек у год. Але ў той час людзі забіваюць да 100 мільёнаў асобін у год. Справа ў тым, што іх мяса і рыбін тлушч каштоўныя ў гандлі. У якасці харчовай дабаўкі тлушч актывізуе натуральную абарону і станоўча ўплывае на косці і зубы чалавека. Акулы. Агульная назва групы відаў, родаў і нават сямействаў драпежных храстковых рыб, якія характарызуюцца тым, што жывуць толькі ў салёнай вадзе. Насяляюць трапічныя і субтрапічныя моры і акіяны. Некаторыя таксама арктычныя воды, як палярная акула. Даўжыня іх цела ў залежнасці ад віду дасягае ад 15 см да 20 метраў. А маса цела найбольшых да 12 тонн. Самыя небяспечныя віды – гэта вялікая белая акула і тыгровая акула. Маюць вострыя і завостраныя зубы, размешчаныя шэрагамі, паступова зношваючы і замяняюцца новымі. Яны маюць самы вялікі мозг сярод рыб ды наступныя пачуцці. Зрок, нюх, слых, густ, дотык, бакавую лінію, значыць адчуванне невялікіх рухаў вады і электрарэцэпцыю, адчуванне змен у электрычным полі. Акулы бачаць у цемры ў 10 разоў лепш, чым чалавек. Але ёсць і выключэнні. Напрыклад, палярная акула практычна ёсць сляпой. У акулы ёсць вочы па баках галавы, і большасць іх бачаць прастору ззаду амаль гэтак жа добра, як і перад сабой. Акулы хутчэй за ўсё дальтонікі. Аднак можна з упэўненасцю сказаць, што іх вочы функцыянуюць аналагічна вачам катоў, таму яны выдатна бачаць у цёмных глыбінях, апярэджваючы ў гэтым плане большасць іншых марскіх істот. У акул няма костак. Яны зроблены з празрыстага храстка, які бачны, напрыклад, на кончыках насоў і вушэй. Дзякуючы храсткавага шкілету, яны нашмат лягчэйшыя, дзякуючы чаму захоўваюць здольнасць дакладна перасоўвацца пад вадой. Вушы акулы знаходзяцца ўнутры іх галавы. Гэтыя жывёлы валодаюць выдатным слыхам і чуюць гукі з адлегласці ў 900 метраў. Акул нездарма называюць ціхімі забойцамі. Яны не валодаюць галасавымі звязкамі, маюць зносіны адзін з адным з дапамогай рухаў. Яны могуць рухаць галавой і плаваць зігзакамі, і гэтыя сігналы бездакорна пазнаюцца іншымі акуламі. Амаль усе віды акул ніколі не засынаюць. Яны павінны ў свядомасці прапаўваць праз рот, праз жабры і так дыхаць. Большасць акул сілкуюцца цюленямі, іншыя рыбамі і бесрыбетнымі, такімі як кальмары і малюскі. Вельмі рэдка акула нападае на чалавека. У акул мала натуральных ворагаў. Гэтыя больш дробныя віды часам становяцца ежай для цюленяў, кракадзілаў і больш буйных акул. Самай вялікай пагрозай для большасці акул з'яўляецца чалавек. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.